Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Վարչապետի որոշմամբ պաշտոնան կիրառվել գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը։ Ազգային ժողովը ընտրում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին։ Պատգամավորները արձագանքում են Վերնատուն ակումբի առաջին ժողովում հնչած իշխանությունների դեմ քննադատություններին։ Վրաստանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, բայց իշխանությունները մտադիր չեն ընտրական համակարգին վերաբերող որևէ նոր նախաձեռնություն քննարկել։ Բելարուսի 25 տարվա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, որ առաջադրվելու է գալիք տարի նախատեսված ընտրություններին։ Իսկ մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ցույցերն Իրանում շարունակվում են, սակայն դրանց թիվն անհամեմատ ավելի քիչ էր, քան նախորդ օրերին։ Այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալի Ռաբիեին։ Ընդհարումների մեկնարկից հետո առաջին անգամ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը պնդել է, որ բողոքի ակցիաների թիկունքում օտ արուժերն են։ Բողոքի գործողություններն Իրանում սկիզբ առան այն բանից հետո, երբ երկրի կառավարությունը հայտարարեց բենզինի գնի կտրուկ բարձրացման մասին։ Բելարուսի նորընտիր խորհրդանում ոչ մի ընդդիմադիր պատգամավոր չի լինի, դա են վկայում կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Բելարուսի ընդդիմությունը պնդում է, որ քվեարկության արդյունքները նախ և առաջ մասնակցության ցուցանիշը կեղծվել են իշխանությունների կողմից լցոնումների և վաղաժամ քվեարկության միջոցով։ Թուրքիայի քրդերի շահերը ներկայացնող խոշորագույն քաղաքական ուժը ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն առաջիկա օրերին քննարկելու է իր պատգամավորներին երկրի ազգային մեծ ժողովից հետ կանչելու հավանականությունը։ Քրդական կուսակցությունը այդ քայլով ցանկանում է իր բողոքն արտահայտել երկրի կառավարության կողմից կուսակցության անդամ հանդիսացող ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքապետերի պաշտոնանկության դեմ։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը թուրքական խորհրդանում 62 պատգամավոր ունի, նրանց թվում է նաև հայազգի Գարո Փայլանը։ Թբիլիսիի շարունակվող բողոքի գործողությունների ֆոնին իշխող վրացական երազանք կուսակցության ղեկավար անդամները հայտարարում են, որ 100% անոցան մասնական ընդրակարգի ներդրման հարցն այլևս օրակարգում չէ։ Այս մասին այսօր հայտարարել Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ 2020 թվականի խորհրդանական ընտրությունները անցկացվելու խառը ընտրական համակարգի պայմաններում, հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետը։ Ռուսաստանն այսօր Ուկրաինային է փոխանցել 2018-ի նոյեմբերին Կերչի նեղուցում արգրավված 3 ռազմանավերը՝ Բերդյանսկ, Յանի Կապու և Նիկոպոլ նավերը։ Պաշտոնապես նավերի վերադարձի մասին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրել է այսօր կեսօրին, ռուսական կողմը պնդում էր, որ 2018-ի նոյեմբերի 25-ին ուկրաինական նավերը խախտել էին Սևծովից Ազովի ծով անցման կանոնները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ պաշտոնից ազատվել են գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը և նրա 2 տեղակալները։ Մովսես Հակոբյանը Ղարաբաղից էր հրավիրվել Հայաստան, նշանակվել գլխավոր շտաբի պետ, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազատվել էր այդ պաշտոնից, նշանակվել գլխավոր ռազմական տեսուչ և այսօր արդեն ազատվեց նաև այդ պաշտոնից։ Այս պահին դեռ մեկնաբանություններ չկան նրան պաշտոնանք անելու պատճառները կամ նոր այլ աշխատանքի տեղում նշանակելու հարց, որևէ մեկնաբանություն այս պահին դեռ չկա։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանն այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Վարչապետի 2 այլ որոշումներով պաշտոնանք են եղել նաև գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալները Կամո Քոչունցը և Վաչագան Ներսեսյանը։ Պաշտոնանկության պատճառները փորձեցինք պարզել Մովսես Հակոբյանից։
Դիմեք վարչապետի աշխատակազմ։
Մովսես Հակոբյանին հարցրին, հնարավոր է վարչապետը դժգոհ է եղել իր աշխատանքից, հաշվի առնելով, որ վերջերս ուժային կառույցների ղեկավարներին, ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանին և ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին պաշտոնից ազատել էր այդ հիմնավորմամբ։ Մովսես Հակոբյանը նույնը կրկնեց.
Դիմեք վարչապետի աշխատակազմ ամենից պետք է լեգիտիմացվի։
Գլխավոր ռազմական տեսչի եւ երկու տեղակալի պաշտոնակության պատճառների վերաբերյալ առայժմ չի հաջողվում մեկնաբանություն ստանալ կառավարությունից։ Իշխող Իմքայելի խմբակցությունից էլ չեն մանրամասնում։ Հարցին ազգային ժողովում լրագրողների հետեպազրույցում կարճ անդրադարձել է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Դա միայն վարչապետի իրավասության։
Դուք դրա աշխատանքը ինչպես կգնահատեք,
պարոն Քոչարյան։ Ես չեմ գնահատում։
Պաշտպանության նոր իշխանության
որտեւ երևի դիմում ա գրել կամ վարչապետը։
Չէ, միանգամից 3 զինվորական երկու տեղակալը եւ նա։ Սա ինչի մասին է խոսքը,
որ տեղակալը ո՞րն է։
Երկու տեղակալները եւ ինքը։
Գեներալ Ֆարյանները դրա մեջ։
Այսինքն սա ինչի մասին է խոսում, պարոն Քոչարյան։
Դա խոսում է, որ այդ ինստիտուտը խնդիրներ են առաջացել եւ երևի վարչապետը կայացրել է որոշում։ Դա վարչապետի բացառիկ իրավասությունների շրջանակում է։
Մովսես Հակոբյանը գլխավոր ռազմական տեսուչ էր նշանակվել հեղափոխությունից հետո անցած տարվա մայիսի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Մինչ այդ նա զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, իսկ ավելի վաղ երկար տարիներ ղեկավարել է Արցախի պաշտպանական բանակը։
Ազգային ժողովը ընտրում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 5 անդամներին, նրանց առաջադրում է կառավարությունը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, խորհրդարանի 3 խմբակցությունները։ Նոր Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը իրականացվելու են 3 հիմնական մարմինների կողմից՝ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն և կոռուպցիոն գործերով առաջիկայում ստեղծվելիք դատարանը։ Հանձնաժողովի անդամները հիմնականում զբաղվելու են պաշտոնյաների հայտարարագրերով, որը նրանք յուրաքանչյուր տարի պարտավոր են ներկայացրել, ինչքան եկամուտ ունեն, որտեղից են այդ գումարները։ Հանձնաժողովի անդամների ընտրությունից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Խորհրդարանը այսօր լսում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թեկնածուների։ Նոր ստեղծվելիք եւ ըստ էության բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովին փոխարինող այս հանձնաժողովը 5 անդամ է ունենալու, որոնց առաջադրում են կառավարությունը, բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ ազգային ժողովի խմբակցությունները։ Խորհրդարանում քննարկումները սկսեցին կառավարության առաջադրած թեկնածուի Լիլիթ Ալեքսանյանը վերջին 9 տարիներին աշխատել է HSBC բանկում, վստահ է իր փորձառությունը բավարար է հանձնաժողովի աշխատ տանկերին արդյունավետ մասնակցելու համար առաջարկ ունի մասնավորապես պաշտոնյաների հայտարարագրած նվերների առումով։
Գուցե վերադասը կամ որևիցե հանձնաժողով պետք է հաստատի նոր կարողանա պաշտոնյան այդ նվերը ընդունել, որովհետև այդտեղ կարող է լինել հստակ շահագրգռվածություն եւ հետագա շահերի բախում։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նախ նկատեց, լավ կլիներ, որ գործադիրը ներկայացներ, թե ինչու է հենց Լիլիթ Ալեքսանյանի թեկնածության վրա կանգ առել։ Ասաց, չի պահպանվել թեկնածուների ընտրության մրցութային կարգը, որը նաև միջազգային կառույցների պահանջ էր։
Քաղաքացիական հասարակությունը ամբողջությամբ այս պահին ուրեմն ներկայացված չէ այստեղ, ինչը լուրջ, այսպես նաև վերապահումներ, կասկածներ կարող է առաջ բերել ապագայում ձեր գործունեության հետ կապ։
Իմքայելի խմբակցությունը հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Էդգար Շատիրյանին։ Նա դեռ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի հրամանով ընդգրկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքային խմբում, մասնակցել է 2017 թվականին ընդունված հակակոռուպցիոն օրինագծերի փաթեթների ստեղծման աշխատանքներին։ Փաթեթի մասը կազմել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքը, որը հեղափոխությունից հետո փոփոխվել է։
Այս հանձնաժողովը մեկ անգամ եւս եմ կրկնում, չի կարող դիտարկվել որպես դասական իմաստով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմին, որովհետեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ներհատուկ է իրավապահ մարմիններին։ Այս մարմնին վերապահված չէ քննություն իրականացնելու իրավասություն քրեադատավարական առումով, այս մարմինը չի ունենալու օպերատիվ բլոկ։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ակնարկեց, որ գործող էթիկայի հանձնաժողովը ձախողել է, եւ այդ հանձնաժողովի անդամ եւ նոր ձևավորվելիք հանձնաժողովի թեկնածու Շատրյանից հետաքրքրվեց, ով է կրելու քաղաքական պատասխանատվությունը, եթե ձախողի նաեւ այս հանձնաժողովը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հնարավոր ձախողման հետ կապված, աստված մի հարց է, այսպես պատասխանեմ, նման բան լինի։
ԲՀԿ խմբակցությունն այս պաշտոնում առաջադրել է Նարեկ Համբարձումյանի թեկնածությունը։ Նախկին քննիչ է մասնագիտացած է կոռուպցիոն սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության հարցում։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը հետաքրքրվեց թեկնածուից, ինչ փոխկապակցվածություն ունի ԲՀԿ-ի հետ։
Ինչու է խմբակցությունը հենց ձեզ առաջադրել։
Ես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ որևէ առնչություն չունեմ, որևէ կապ չունեմ։ կոնկրետ թե ինչ է խմբակցությունը ընտրել իմ տեխնատությունը, կարծում եմ տվյալ հարցին ավելի ճիշտ կպատասխանի խմբակցությունը։ Ես կարող եմ ենթադրել, ես ենթադրում եմ, որ խմբակցությունը առաջադրել է իմ տեխնատությունը, հաշվի առնելով իմ անձկրթությունը, անցած ուղին։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը առաջադրել է Հայկուի Հարությունյանի տեխնատությունը 14 տարվա մասնագիտական գործունեությունը ծավալել իրավական ոլորտում։
Օրինակ նշեմ, ամենահա այսպես մասսայական են խախտումները, որին մասնակցություն ունեցել ենք պաշտպանության տեսանկյունից, նույն 2015 թվականի Էլեկտրիկ Երևանի դեպքեր, 16 թվականի Սասնա ծառերի գործողությունների հետևանքով ծավալված հավաքների ժամանակ եւ արդեն նշեցի 18 թվականի ապրիլյան հեղափոխության օրերի ժամանակ դրսեւորված խախտումները։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը սկսել է ուսումնասիրել փոխվարչապետի խորհրդականի անվան հետ կապված տեղեկությունները։ Խորհրդականի եղբոր անունով գրանցված ընկերությունը մասնավոր պատվերներ է ստացել, խոշոր պատվերներ, որի մասին ասել էր կադաստրի նախկին ղեկավարը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը ստուգում է իրականացնում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդականի անվան հետ կապվող ընկերությունում, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց ինքը Ավինյանը.
Մեր երկրում բոլորը իրավունք ունեն հայտարարություններ անել եւ ազատ են այդ հայտարարությունների մեջ, անպատասխան մարմինները իրականացնում են ստուգում այդ տվյալ տեղեկատվության, բայց նաեւ խիստ կասկածում եմ, որ այն ինչ որ պարոն Պետրոսյանը հայտարարում է, իրականությանը համապատասխան։
Խոսում եք հայֆայականության ազնող կոռումպացվածության մասին, ինչ կարող եք ասել, պարոն Ավինյան։
Ես մեկ անգամ մեկնաբանել եմ, որ այդպես էլ չեմ հասկացել, թե ինչ նկատի ունի այդ տերմինով կոնկրետ։
Պարոն Էլոյանը իմ հայտակնության ներքո է, ճիշտ եմ հասկանում։
Ոչ, պարոն Էլոյանը, ես որքանով որ տեղյակ եմ, 6-րդ վարչությունը ստուգում է իրականացնում կոնկրետ հենց այդ ընկերության մոտ, իսկ պարոն Էլոյանը, որքան որ ես տեղյակ եմ, պատրաստվում է դատարան դիմել պարոն Պետրոսյանի արված հայտարարությունների
հետ կապված։ Դուք դերակատարումներ ունեցել եք, որպեսզի այդ ընկերությունը նման պատվերներ ստանա։
Ինչպիսի պատվերներ, ես չգիտեմ։
Սարհատ Պետրոսյանը նշում է Սր Մաքեշի պատվերը քաղաքի, այդպես որ նախագծված։
Ես որևէ դերակատարում, որևէ ընկերության պատվերներ ստանալու հետ կապված չեմ ունեցել,
եթե բազում որ ինչ-ինչ կարող եք ասել այդ խաղացիան։
Օրենքին համապատասխան պետք է լինի ամեն ինչ։
Եթե բազում որ այդ ընկերությունը նման նախագծերը իրականացնում, պաշտոնական։
Եթե կա շահերի բախում, օրենքին համապատասխան պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր Ազատությանը լրացուցիչ տեղեկություն չհայտնեցին, հաստատելով միայն ստուգումներ անցկացնելու փաստը։ Աբետիկ Էլոյանը, ով 2018-ի հունիսին Թավշյա հեղափոխությունից հետո նշանակվել էր քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ, կարճ ժամանակ անց թողել էր այդ պաշտոնը, այս տարվա փետրվարին նշանակվելով Ավինյանի խորհրդական։ Մոտ 1 ամիս առաջ հրաժարականի դիմում ներկայացնելով կադաստրի պետական կոմիտեի այլևս նախկին նախագահ Սարհատ Պետրոսյանը Facebook-ի իր էջում ուշագրավ գրառում կատարեց. «Մեջբերում եմ, այլևս չեմ կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, ինչի դեմ պայքարել եմ դեռևս ուսանողական տարիներից, ապա նույն կերպ հանրային դաշտում, իսկ ավելի ուշ որպես փորձագետ»։ Մեջբերման ավարտը։ Ավելի ուշ Պետրոսյանը դարձյալ Facebook-ի իր էջում մանրամասներ ներկայացրեց. «Մեջբերեմ, 2019 թվականի մայիսին Հայաստանում գրանցվում է նույն Էլոյան Արքիթեքս անունով կազմակերպություն, այս անգամ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Ավետիք Էլոյանի եղբոր Զարե Էլոյանի անունով, իհարկե այն կարող է լինել զոքանչի կամ վարորդի անունով»։ Այս կարճ ընթացքում նորաստեղծ ընկերությանը պատվիրակվում է Հայաստանի անկախության շրջանի խոշորագույն նախագծերից, իսկ այս պահին իրականացվող ամենախոշոր նախագիծը շվեցարահայ Վարդան Սերմակեշի կողմից իրականացվող ավելի քան 60 հեկտար տարածքով նոր քաղաք Աբովյան քաղաքի արևանությամբ։ Իդեպ թե սա, թե Սերմակեշի մի շարք ներդրումային ծրագրերը համակարգում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը։ Համաձայն օդում կախված լուրերի Էլոյան Արքիթեքսն այժմ ներգրաված է նաև նոր ֆուտբոլային ստադիոնի, Դալմայի տարածքում բազմահարկ բնակելի թաղամասի եւ մի շարք այլ նախագծերում, դրան ավելացնենք հանրահայտ 70 հարկանի շենքի նախագիծը։ Մեջբերման ավարտը։ Ազատության այդ զրույցում օրեր առաջ Սարհատ Պետրոսյանը ընդգծեց, փոխվարչապետ Ավինյանի խորհրդականը հանդիսանում է Հայաստանի խոշորագույն նախագծային կազմակերպության սեփականատերը, նախկինում որևէ գործնություն չծավալելով հանրապետությունում։
Այսօր Ավինյանի ուրեմն խորհրդական հանդիսացող ուրեմն նախկին քաղաքական կոմիտեի ղեկավարը, որը Հայաստանում երբևիցե գործունեություն չի ունեցել, այսօր հանդիսում է Հայաստանի խոշորագույն նախագծային կազմակերպության սեփականատերը եւ համակարգում է հսկայական ծավալի ներդրումային ծրագրը եւ
Ավետիք Էլոյանի
մասին։ Ավետիք եւ իրեն պատկանող ընկերությունը անմիջապես ներգրավված է այդ բոլոր գործընթացներում։ Իրեն, չգիտեմ, Էլոյան արքիտեքստ եւ այլն։ Եվ դա մասին տեղյակ են բոլորը, տեղյակ Ավինյանը, ես ինքս իրեն այդ մասին ասել եմ, դրա մասին տեղյակ ողջ ճարտարապետական հանրույթը, որը Բերանը բաց, այսպես ասած, նայում ասում է չհասկացան, եթե նույնիսկ նախորդ իշխան, նախորդ կորումպացված իշխանության ժամանակ որևէ պաշտոնյա, որը կարող է հետին այսպես ասած սխեմաներով նախագծման մասը, տենց բաց չէր հայտարարում։
Ազատությունը դիմել է փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակ Ավետիք Էլոյանի արձագանք ստանալու նպատակով։ Պատասխան դեռ չունենք։
Մեր թղթակից Ռուզաննա Սեփանյանը ազգային ժողովում զրուցել է Իմ քայլը խմբակցության падգամավորների հետ, նրանք անդրադարձել են Վազգեն Մանուկյանի հիմնադրած Վերնատուն ակումբի առաջին ժողովում հնչած ելույթներին, որտեղ հիմնականում քննադատվել էր Հայաստանի նոր իշխանությունները։ Լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Իշխանական Իմ քայլը խմբակցությունում հորդորում են Դաշնակցության բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանին մեղադրանքներ հնչեցնելուց առաջ ուսումնասիրել, թե ինչպես էին տարիներ առաջ բանակը թալանում, երբ Դաշնակցությունը իշխանական կոալիցիայի մաս էր կազմում։ Իմ քայլից պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը Մարկարյանին առաջարկում է ուսումնասիրել, թե ինչպես էր իրենց կոալիցիոն իշխանությունը միլիարդներ կուտակում, իսկ զինվորին ոռնած կարտոֆիլ տալիս։ Նշենք, որ անցած շաբաթ Վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի հավաքի ժամանակ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը սուր քննադատության ենթարկեց Նիկոլ Փաշինյանին, կասկած հայտնելով, թե արդյոք այս իշխանությունը պատրաստվում է հաղթանակի թե պարտության։ Մարկարյանն անդրադարձավ նաև Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղի հարցում պետք է այնպիսի լուծում լինի, որն ընդունելի կլինի Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, շեշտելով, որ ենթատեքստում Փաշինյանն ասում է, թե պատրաստ է մի բան ավելի զիջել, որը նախորդները պատրաստ չէին զիջել։ Դաշնակցության ներկայացուցիչը զգուշացրել էր, եթե Արցախի հարցով ունենա մտահոգություններ, ապա ամեն ինչ անելու է, որ այս իշխանությունները հեռանան։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե Հայաստանը պատրաստ է պատերազմին, թե պատրաստ չի պատերազմին, ուրեմն այդ հայտարարության հեղինակին խորհուրդ կտայ ուսումնասիրել, երբ որ իրենք սերտորեն համագործակցում էին հանրապետական կուսակցության հետ 16 թվականի ապրիլյանից առաջ, ապրիլյանից հետո, իրենք ուսումնասիրել են զինապահեսներում ինչքան զենք ու զինամթերք կար ու հիմա ինչքան կա։ Գուցե ստացվի այնպես, որ հիմա աննախադեպ քանակի է, կառաջարկեի ուսումնասիրեին, թե ինչպես էին այդ կոալիցիոն ժամանակահատվածում թալանում բանակը, միլիարդներ կուտակում, իսկ զինվորը ստիպված էր ուտել ոռնած կարտոֆիլ։ Այդքան եթե համադրեն, գուցե համաչեն իրենց այդ հայտարարություններից։
Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը պետք է ընդունելի լինի բոլոր երեք կողմերի համար, ապա իշխանական պատգամավորի համոզմամբ Հայաստանը երբեք այդպիսի կոշտ դիրքորոշում չի ունեցել Ղարաբաղի հարցում։
Եթե մենք ասում ենք, որ այդ լուծումը պիտի ընդունելի լինի Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների համար ու նաեւ Ադրբեջանի, մենք ասում ենք, որ որևէ լուծում, որը ընդունելի չլինի մեզ համար, մենք չենք ընդունելու։ Դա միանշանակա, չէ՞, սևով սպիտակի վրա որևէ այդտեղ ենթատեքստ գտնել հնարավոր չի։ Այլ բանա, որ որոշ քաղաքական ուժեր անընդհատ ինչ-որ բարախաղեր են հորինում, բարախաղեր են մտածում ու առաջնորդվում են իրենք իրենց իսկ հնարված ինչ-որ դավադրությունների, այսպես տեսություններից, հա։ Նորմալ է, ոչինչ, հիմա ասենք ճակատագիրը այնպես է, որ իրանք պիտի ինչ-որ ձևով իրանց ներկայությունը հասարակության մեջ անընդհատ ցույց տան, դրա համար իրանք պատրաստ են նույնիսկ կախարդների դեմ պայքարել, սատանաների դեմ պայքարել, ինչ-որ այլ մոլորակայիններ շուտով կհայտնվեն երևի իրենց աչքերին, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտում է, անազնիվ է չնկատել բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք կատարվում են բանակում։ Քոչարյանը հիշեցնում է, Դաշնակցությունը մաս էր կազմում հենց այն իշխանության, որը բանակը ներգրավեց կոռուպցիոն գործընթացների մեջ։ Դաշնակցականները պետք է մտահոգված լինեին այն ժամանակ, մինչդեռ այդ տարիներին որևէ քննադատություն չեն հնչեցնում։
Ձեր կարծիքով ապրիլյան քնի հանձնաժողովը ինչի է ստեղծվել։
միայն թերությունները հայտնաբերելու, այդ թերությունները տեղ իրենք էլ գիտեն, ունեին մի քանի վերլուծություններ, որոնք չգիտես ինչի արել եւ պահել էին իրենց դարակներում։ Հիմա մեր խնդիրը բանակ առողջացնելու process-ները ավելի արագացնելն էր։ Այդ թերացումները պետք է չլիներ, եթե կան, եղել են եւ մենք դրանք հիմա տեսնում ենք, դրանք այն ժամանակ էլ պետք է չլինեն եւ պետք էր մշտապես բանակը լիներ պետական հոգացության տակ, այլ ոչ թե բանակին սպայակազմին տրվեր հնարավորություն քվոտավորված ինչ-որ բաներից օգտվելու, որի դիմաց բանակի նույն սպայակազմը պետք է ծառայություն մատուցեր ընտրությունների տարբեր փուլերում։
Բելարուսում 3 խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեցին, բոլոր ընտրատարածքներում հաղթեցին իշխանամետ թեկնածուները, ոչ մի ընդդիմադիր պատգամավոր խորհրդարանում չի լինի։ Իսկ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով 26 տարի շարունակ նստած է այդ աթոռին, ասաց, որ հաջորդ տարի նախագահական ընտրություններին առաջադրելու է իր թեկնածությունը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
3 Բելարուսում գայացել են խորհրդարանական ընտրություններ։ Բելարուսի պարլամենտն ունի 2 պալատ՝ ստորին և սենատ։ 3 ընտրում են ստորին պալատի падգամավորներին։ Ընտրողների մասնակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն կազմել է 72%-ից ավելին։ Անդիմությունն ասում է, թե մասնակցության մասին տվյալները ուրճացված են։ Անդիմադիր ոչ մի падգամավոր 3 չի ընտրվել։ Արդյունքներն էլ նախորոք հայտնի էին։ Դիտորդները նկատում են, բելարուսական ընդդիմությունը պատրաստվում է եկող տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Իդեպ, այս ընտրություններն արտահերթ էին, Լուկաշենկոն որոշել է, որ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները պետք չէ նույն ժամանակ անցկացնել, և բելարուսական հիմնական նորությունը 26 տարի Բելարուսի ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 խորհրդարանական ընտրությունների օրը հայտարարել է եկող տարի երկրում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն։ Այս մասին Լուկաշենկոն 3 քվեարկությունից հետո ասել էր լրագրողներին, հավելելով, թե նախագահական ընտրություններն ամենայն հավանականությամբ կկայանան 2020-ի ամռանը։ Բելարուսի նախագահը 3 նաև հերթական անգամ կոշտ հայտարարություններ է արել Մոսկվայի հասցեին։ Քանի դեռ չեն կարգավորվել էներգակիրների մատակարարման հարցերը և չեն հանվել առևտուրը խոչընդոտող արգելքները, Ռուսաստանի հետ ինտեգրման ճանապարհային քարտը ստորագրելու մասին խոսք լինել չի կարող։ 3 ասել է Լուկաշենկոն, հավելելով, թե Ռուսաստանի հետ ինտեգրումը դիվիդենդներ իր երկրին չի բերում։ Մեր ինչին է պետք նման միությունը, շեշտել է 3 Լուկաշենկոն, ընդ որում ավելի կոշտ արտահայտություն է օգտագործել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև ասել է, թե չի ստորագրի Բելարուսի ինքնիշխանությանը սպառնացող որևէ փաստաթուղթ։
Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет...
Պաշտոնական Մոսկվան և Մինսկը դեկտեմբերի 8-ին պետք է ստորագրեն Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության դեֆակտո իրագործման ճանապարհային քարտեզը։ Այդ օրը լրանում է միութենական պայմանագրի 20-ամյակը և Մոսկվան մտադիր է այս հոբելյանն օգտագործել պայմանագիրը վերակենդանացնելու համար։ Մոսկվան միութենական պետության մասին պայմանագրի գաղափարը որոշ դիտորդների կարծիքով ցանկանում է օգտագործել Վլադիմիր Պուտինի իշխանությունը 2024 թվականից հետո երկարաձգելու համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի գործող սահմանադրությունը Պուտինին թույլ չի տալիս մասնակցել 2024-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնը Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու հնարավոր սցենարներից մեկն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի հարևան Վրաստանում հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով, ինչի մասին խոստացել էր իշխող վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլին, բայց խորհրդարանը մի քանի օր առաջ տապալեց օրինագիծը։ Չնայած բողոքի ակցիաներին, իշխող ուժը հարցը փակված է համարում։ Վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղար Կախա Կալաձեն այսօր ասել է, թե ընտրություններին մեկ տարուց ավելի քիչ ժամանակ է մնում, և մտադիր չեն ընտրական համակարգի հետ կապված որևէ նախաձեռնություն քննարկել։ Վրաստանի իրադարձությունների մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանում նոր թափով վերսկսված զանգվածային բողոքի ակցիաների ֆոնին իշխող ուժը հայտարարում է մտադիր չեն քննարկել ընտրական բարեփոխումների հարցով ընդդիմության պահանջը։
Պարտիա քարտուլի օծնեբա դեմոկրատիուլի սակարտվելոս սախելիտ քսուս սազոգադոեբաս
կանում ընտրությունները կանցկացվեն գործող սահմանադրության համապատասխան սահմանված ժամկետներով բարձրագույն ժողովրդավարական չափանիշներով եւ միջազգային հանրության ներգրավվածությամբ այսօր հայտարարել է վրացական երազանքի իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախա Կալաձեն։ Երևանից խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ընդդիմադիրներին Կալաձեն հորդորել է գնալ եւ պատրաստվել ընտրությունների ու հանրության շրջանում աջակցության բացակայությունը չվերագրել ընտրական համակարգին։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվել է անցած շաբաթավերջին իշխող ուժի կողմից ընտրական բարեփոխումների հարցով օրենսդրական նախաձեռնությունը տապալելուց հետո։ Ամրանը Վրաստանում աննախադեպ ցույցերի ֆոնին իշխող ուժի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին խոստացել էր կատարել 2020-ի խորհրդարանական ընտրությունները բացառապես համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու մասին ցուցարարների պահանջը։ Այս տարվա հունիսին Թբիլիսիում տեղի ունեցած անկարգություններից հետո Իվանիշվիլին հանրային անդորը վերականգնելու նպատակով նաև խոստացել էր, որ առաջիկա ընտրություններում կվերացվի կուսակցությունների օրենսդիմանում ներկայացված լինելու համար սահմանված նվազագույն 3%-անոտ շեմը, սահմանելով 0% ընտրական շեմ։ Նոյեմբերի 14-ին սակայն վրացական խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը մերժեց այս օրենսդրական նախագիծը, ինչը նշանակում է, որ մեծամասնական ընտրակարգը Վրաստանում կպահպանվի մինչև 2024 թվականը։ Սա դժգոհության աննախադեպ ալիք բարձրացրեց հանրության շրջանում։ Ընդդիմախոսները իշխանություններին մեղադրում են սուտ խոստումներ տալու մեջ։ Վրաստանի գրեթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը հանգստյան օրերին շարունակել են բողոքի գործողությունները, վրաններ տեղադրել խորհրդարանի շենքի մոտ, սպառնալով արգելափակել օրենսդիր մարմնի մուտքը եւ ներս չթողնել իշխող ուժի падգամավորներին խորհրդարանի շենք։ Վրաստանի խորհրդարանում այսօր նախատեսված էր տարածաշրջանային քաղաքականության եւ ինքնավարության հարցերով հանձնաժողովի նիստը, սակայն падգամավորներից ոչ մեկին չի հաջողվել ներկայանալ նիստին։ Մադիր ակտիվիստները նրանց մուտքը արգելափակել են դավաճան ստրուկ վանկարկումներով։ Բողոքի գործողությունների պատճառ դարձած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումից, սակայն դժգոհ են ոչ միայն ընդդիմադիրները, այլ նաև իշխող ուժի մի խումբ անդամներ, այդ թվում խորհրդարանի փոխոսնակ Թամար Չուգոշվիլին, ովքեր քվեարկությունից հետո լքել են խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ օրենսդիր մարմնումը զբաղեցրած պաշտոնները։ Իր հերթին վրացական երազանքի առաջնորդը քվեարկության տապալումից հետո շտապեց հայտարել, թե իր նախաձեռնությունը ձախողել են բացառապես վրացական երազանք խմբակցության մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված անդամները։ Ընդդիմությունը եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները սակայն չեն հավատում, որ իշխող թիմի անդամները սեփական կամ կովեն ներկուսակցական ապստամբություն բարձրացրել։ Ընդդիմախոսները համոզված են մեծամասնական падգամավորների միջոցով Բիդինա Իվանիշվիլին տապալել է ընտրությունների անցկացման իր համար ոչ այնքան ձեռնտու տարբերակը, որին ստիպված էր համաձայնել ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում։
Արագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուրավառում։
Բալավանար մարդին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Թատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Դե ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Պատասխան պատմած գիտելիքներով փորձով աշխատասիրության։
Ազատության ռադիո ծրագրի ցերեկային եթերը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ մեր հեռուստացրագրերը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am սոցցանցերով, ինչպես նաև ձեր տան հեռուստացույցով Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր վստահելի եւ նախընտրած լրատվամիջոցը։